ยินดีต้อนรับสู่รายการ Dead Space ฮะเป็นพอดแคสต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตอนนี้ก็จัดเป็นตอนที่2แล้วนะฮะวันนี้ผมมาร์คเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับอยู่กับแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับมีใครบ้างครับอยู่ที่นี่บ้างครับส่งเสียงหน่อยครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัฒน์วจีศรีสุวรรณนะคะเป็นคนเขียนหนังสือฉลาดทำศพที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ละค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเป็ดค่ะธนิดาพิชรกุลชัยก็ทำงานอยู่ที่เครือข่ายพุทธิกาค่ะโครงการความตายพูดได
้ค่ะก็วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องหนังสือที่ออกใหม่นะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับจากเครือข่ายพุทธิกาหนังสือที่ชื่อว่าฉลาดทำศพนะฮะมีคนได้ยินหนังสือนี้แล้วก็บอกว่าไม่ประนีประนอมการตลาดเลยครับ แต่เราก็ยังอยากจะให้ออกมานะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเครือข่ายพฤติการนี่ก็ทำหนังสือมาหลายเล่มนะครับมีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ฉลาดนะครับฉลาดทำบุญออกมาเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็สองสามปีต่อมาก็มีออกมาฉลาดทำใจว่าเราจะทำบุญอย่างไรให้ฉลาดได้ปัญญาแล้วก็ทำใจอย่างไรให้รับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขเราจะแปลเปลี่ยนสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจให้กลายเป็นข้อคิดให้เป็นความสุขได้อย่างไรนะครับและเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับก็ได้ทำหนังสือที่ชื่อว่าฉลาดทำศพนะครับ
อันนี้เรามีชื่อเต็มๆด้วยเนาะชื่อเต็มๆชื่อว่าฉลาดทำศพการจัดและร่วม งานอย่างเรียบง่ายได้ปัญญาแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วค
่
ะ
แล้ววันนี้ก็ได้อยู่กับนักเขียนนะครับคนเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับพี่พัชจีนะครับหรือคุณพัชวจีศรีสุวรรณนะครับ
ค่ะ
ครับเราก็มาคุยกันเลยถึงเรื่องนี้นะฮะนะครับก่อนอื่นเราได้รับเกียรตินะครับความกรุณาจากพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลด้วยครับที่เขียนคำนำหนังสือเรื่องนี้พี่เป็ดจะอ่านตอนที่น่าสนใจสักหน่อยไหมครับมาคำนำหนังสือเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
ค่ะก็ท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะก็ได้เขียนคำนำไว้ให้มีช่วงหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็มาบอกเล่ากันหนังสือเล่มนี้พูดถึงงานศพครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านความเชื่อพิธีกรรมและคติธรรมจากงานศพขณะเดียวกันก็มุ่งหมายให้เป็นคู่มือจัดงานศพที่มีสาระด้วยจึงให้ข้อมูลในเชิงปฏิบัติอาทิขั้นตอนการจัดงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทางเลือกที่น่าสนใจนอกจากนั้นยังให้คำแนะนำในการรับมือกับความเศร้าโศกและการเตรียมใจในระหว่างจัดงานสำหรับผู้ที่ไปร่วม งานศพหนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะ
ครับเป็นบางส่วนของคำนำจากพระไพศาลวิสาโลนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงงานศพครับแต่ว่าพี่พัชจี้ครับพี่พัชจี้เข้ามาเขียนหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงครับ
ก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่ได้รับการติดต่อจากทางพิธีการนะคะก็รู้สึกสนใจเลยค่ะแล้วคิดว่าเฮ้ยฉันน่ะจะต้องเขียนแหละเรื่องนี้เพราะว่ามีหลายโจทย์หลายข้อนะคะที่คิดว่าอยากจะเขียนนะคะเพราะว่าทั้งในเชิงของตอบข้อสงสัยของตัวเองด้วยและในเชิงของการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับความสูญเสียหรือว่าจัดงานศพของคนใกล้ชิดด้วยอะค่ะในเชิงของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องของพิธีกรรมสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะไม่ค่อยชอบไปงานศพเพราะรู้สึกว่าพิธีกรรมมันเยอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างเช่นบทสวดต่างๆบทสวดอภิธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำไมจะต้องเดินวนรอบเมน3รอบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ค่ะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเราคิดว่าอันนี้จะได้เป็นโอกาสนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ค้นคว้าหาที่มาของพิธีศพที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะตั้งแต่จำความได้ก็ว่าได้เราจะได้ทำความเข้าใจกับพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะกับอีกข้อหนึ่งที่บอกก็คือว่าเป็นการทำการบ้านสำหรับถ้าหากว่าคนใกล้ชิดจากไปเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วอายุ80ค่ะแล้วก็เริ่มป่วยอดแอดก็เลยคิดว่าอยากจะดูอะค่ะว่ามันมีพิธีการจัดงานศพอย่างไรและมีทางเลือกอย่างไรบ้างค่ะเลยตัดสินใจค่ะว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้แหละค่ะ
เราพูดถึงงานศพที่เรียบง่ายและได้ปัญญานะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์งานศพของ บ้านพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับพี่พัชจี้ครับแถวบ้านพี่พัชจี้จัดงานเป็นยังไงฮะ
ค่ะคือเป็นคนวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะอยู่ภาคกลางค่ะแล้วก็ถ้าได้ยินชื่อจะรู้สึกว่ามันมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะวิเศษชัยชาญแบบว่าบางระจันอะไรแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจารีตประเพณีที่สั่งสมกันมาค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับพิธีกรรมงานศพของภาคกลางทั่วไปนะถ้าฟังคนรุ่นปู่ย่าตายายเล่าเนี่ยจะคล้ายๆกับในวรรณคดีบางอย่างเลยค่ะถ้าหากว่าเป็นงานศพของผู้หลักผู้ใหญ่นะสมัยก่อนก็จะมีพร้อมเลยค่ะปี่พาทย์มอญทั้งวงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลุตะไลไฟพเนียงอะไรเงี้ยค่ะที่จุดเฉลิมฉลองงานศพอะค่ะในพิธีศพนะคะหรือบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เก็บศพไว้เป็นปีนะคะอย่างคุณย่าใส่เสียมาหลายปีแล้วนะคะก็เก็บไว้เป็นปีเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพลุตะไลไฟพเนียงเนี่ยลดขนาดลงมาเหลือแต่มีการจุดพลุในเวลาที่มีการเคลื่อนศพจากศาลาไปที่เมนหรือว่าจุดพลุเพื่อที่จะส่งวิญญาณตอนช่วงที่ทำพิธีชาปนกิจเสร็จแล้วที่หน้าเมนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อาจจะต่างจากที่อื่นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีจารีตที่สั่งสมกันมาเยอะมากแล้วที่หมู่บ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีความเชื่อนะว่าในงานศพอะค่ะจะต้องอย่างเช่นถ้ามี7วันเนี่ยจะต้องทำอาหารเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงทั้งหมู่บ้านนะคะบางไม่เหมือนทางภาคอีสานที่ต้องทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแต่ว่าถ้าหากว่าเอาศพไปไว้ที่วัดเนี่ยมื้อเช้ากับมื้อเพลนเนี่ยก็จะต้องทำอาหารสำหรับพระนะคะแล้วมื้อเย็นก็จะอาหารสำหรับคนที่มาสวดอภิธรรมนะคะถ้าหากว่าเจ้าภาพรายใดเนี่ยปล่อยให้พระออกมาบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยจะถูกนินทากันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะก็เลยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าเนื่องจากมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่อ่ะพวกแม่ครัวพวกอะไรก็ยังไหว้วานกันมาได้อ่ะแต่ก็อย่างล่าสุดมีผู้ใหญ่คนนึงเสียชีวิตอายุสักเกือบ90ปีเอาศพไว้ประมาณ9วันเนี่ย
ครับ
เป็นเรื่องหนักหนาสำหรับเจ้าภาพมากเลยค่ะที่จะต้องหาคนที่เป็นแม่ครัวนั่นคือคนที่เป็นแม่ครัวก็อีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าบางคนที่ไม่ค่อยมีฐานะค่ะก็อาจจะต้องหยิบยืมทำให้เกิดหนี้สินกันขึ้นมาได้เพราะว่าจะต้องทำศพอย่างเช่นค่าอาหารเนี่ย 3-4 หมื่นก็เป็นอย่างน้อยแล้วนะถ้าหากศพไปไว้7วันนะคะค่ะตรงนี้ก็รู้สึกว่าสำหรับเราก็คิดว่ามันก็เป็นประเพณีที่สร้างภาระให้กับคนอยู่พอสมควรเลยจะไม่จะต่างจากกรุงเทพนะเพราะกรุงเทพเขาก็จะเลี้ยงกันแต่เฉพาะมื้อเย็นใช่ไหมคะค่ะ
ชาวบ้านพี่เป็ดล่ะครับเป็นยังไงครับ
พี่จำไม่ได้แล้วยิ่งไปงานศพย่ามาที่บอกว่าคือปกตินิมนต์พระแค่4ถูกปะไปไม่กลับเราไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแต่ว่าตอนนี้เป็นพระนั่ง8อะค่ะแต่พี่จำไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าเขาลดจำนวนวันแต่ว่าต้องการเหมือนสวดให้ครบอะก็เลยเหมือนกับว่าเบิ้ลอะเบิ้ลพระอะแบบนั้นอะใช่ไหมคือพี่ก็จำไม่ค่อยได้
แบบนั้นครับหรือบางทีสวด2ครั้งนะฮะแทนที่จะเป็น3จบก็สวด6จบอะไรแบบน
ี้ก็สมมุติเอาว่า
ก็เนี่ยหนูเพิ่งเห็นเหมือนกัน
หมายถึงว่าแทนที่จะทำ2วันก็สวดไปดับเบิ้ลในวันเดียวไป
ใช่ประเด็นคืออย่างเงี้ย
นอกจากนี้ยังมีอีกนะครับว่าในวันในเย็นเดียวกันเนี่ยครับก็มีพระ2ชุดครับมาสวดนะฮะ3จบแล้วพระชุดนี้ก็ออกไปแล้วพระชุดใหม่ก็เข้ามาทำพิธีกรรมแบบเดียวกันฮะแล้วก็สวดอีก3จบแล้วก็ออกไป
อ
ันนี้เพื่อแบบว่าอาจจะหลีกเลี่ยงวันที่เป็นมงคลก็ทำจัดงานสมทบเพื่อให้วันมาหลงตัวอะไรแบบนี
้
ค่ะ
ครับส่วนงานศพบ้านผมนี่จะว่ามันเรียบง่ายก็เรียบง่ายนะฮะก็คือว่ามีคนที่วัดก็จะมีสัปเหร่อที่หรืออาจารย์เมนที่คอยจัดการและให้เสร็จสรรพนะครับเขารู้ว่าจะต้องไปติดต่ออะไรที่ไหนเป็นมคธนายกเองนิมนต์พระให้เองเป็น one stop service นะครับญาตินี่จะสะดวกมากเพียงแค่บอกงบประมาณแล้วก็สิ่งที่ต้องการแล้วทีมนี้ก็จะจัดให้เสร็จสรรพนะครับ มันเรียบง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรมาก
เพียงแค่จ่ายเงิน
เพียงแค่จ่ายเงินแล้วก็บอกวันแต่ในขณะเดียวกันก็ ผมไม่แน่ใจว่าพอมีคนรับภาระในการจัดงานศพตรงนี้เนี่ยญาติจะอย่างตอนจัดงานศพคือการจัดงานศพมันเป็นการเยียวยาไปในตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าแทนที่จะโศกเศร้าเสียใจก็ไปจัดงานศพแต่ว่าพอไม่ได้ทำตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีความเศร้าอะไรอยู่เยอะเหมือนกันอะไรแบบนี้นะในขณะเดียวกันอีกแบบนึงมันก็คืองานศพมันก็มีลักษณะเป็นสำเร็จรูปเหมือนกัน
มันก็จะมีขั้นตอนแหละใช่ไหมมีพิธีกรมาพูดเชิญแขกมาทอดผ้าเสร็จต่อไปเป็นการฟังสวดอย่างเงี้ยฟังสวดเสร็จก็วันนี้ใครเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบอกให้เสร็จสรรพแล้วก็เดี๋ยวเชิญพักระหว่างนี้ก็เชิญญาติขึ้นมาดูแลแขกยกอาหารมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาฟังสวดต่อก็เหมือนมีผู้ดำเนินรายการให้เสร็จสรรพมันก็จะสะดวกเนาะง่าย
ฟังที่คุณมาพูดเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันนี้ความตายหรืองานศพมันถูกยกให้เป็นเรื่องของนักวิชาชีพนี่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นนักวิชาชีพเช่นเวลาป่วยเนี่ยก็ไปให้แพทย์พยาบาลเป็นคนดูแลใช่ไหมคะเวลาตายเนี่ยก็ให้สัปเหร่อหรือให้ทางวัดเป็นคนดูแลมันด้วยรูปแบบนี้ค่ะเราเนี่ยคนที่เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเราแทบจะไม่ได้สัมผัสแทบจะไม่ได้เห็นคนที่เรารักเลยเพราะว่าพอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปุ๊บทำพิธีการเรื่องของเอกสารเสร็จแล้วก็จะมีบริษัทขายลงศพที่รับผิดชอบเรื่องของการเอานำศพใส่โลงเนี่ยค่ะมาที่วัดแล้วก็มาอาบน้ำศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพลาดตรงอาบน้ำศพไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้มองเห็นคนที่เรารักเลยเพราะว่าช่วงหลังๆก็แทบจะไม่ค่อยมีการเปิดลงให้ดูหน้าศพก่อนที่จะชาปนกิจแล้วฮะมันกลายเป็นว่าอย่างที่มาร์ทบอกว่าในอดีตเนี่ยพิธีศพขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเป็นพิธีเพื่อการเยียวยานะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าคนที่เรารักเสียเนี่ยเราอาจจะได้แบบว่าชำระล้างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะได้สั่งเสียหรือว่าบอกลาเขาตรงนั้นได้นะคะหรือว่าตอนเคลื่อนย้ายจากบ้านไปที่วัดเนี่ยก็อาจจะได้บอกลาอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้มันตัดหายไปเลยเพราะว่าวิชาชีพต่างๆเนี่ยเขาก็รับผิดชอบดูไปช่วงนะคะเราคนเป็นญาติเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวอย่างที่คุณมาร์ทบอกอะค่ะจ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วก็จบ
ค
่
ะ
อ
ัน
นี้ก็เป็นสภาพงานศพในปัจจุบันนะครับมันมีอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเหมือนกันก็คือว่าอ้าวก็ญาติตอนนี้เนี่ยนะอารัธนาศีลอะไรไม่เป็นแล้วอ่ะหนึ่งก็คือเราต้องมาเรียนรู
้
อาจารย์ให้ลูกหลานที่เคยผ่านการบทเรียนมาทำหรือไม่ก็เอ้ยเราก็ไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่องานศพอะไรเงี้ยผมเห็นบางคนที่เขาเป็นลูกหลานนะแล้วก็รู้วิธีการทำหนังสือเขียนบทความเขาก็ไปทำหนังสืองานศพเองรวบรวมต้นฉบับหรือช่วยกันเขียนบทความซึ่งอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในขั้นตอนพิธีกรรมเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นการทำสิ่งดีๆให้กับผู้จากไปในลักษณะที่งานที่เขาทำได้แล้วยังคงความหมายของการได้ทำสิ่งดีๆเพื่อผู้จากไปอยู
่ใช่หรือว่าในต่างจังหวัดแถวบ้านพี่ก็ยังมีอยู่นะคะว่าเวลามีคนเสียชีวิตเนี่ยลูกหลานก็จะมาช่วยกันจัดดอกไม้หน้าศพหรือว่าที่หน้าเมนก็ไอการที่เป็นการรวมเอาญาติๆคนรู้จักเนี่ยมาจัดดอกไม้มันก็เป็นการช่วยทำให้คนที่ญาติใกล้ชิดเนี่ยผู้สูญเสียเนี่ยได้คลี่คลายนะอย่างน้อยก็มีคนที่มาคอยช่วยให้กำลังใจหรือว่ามีกิจกรรมให้ทำแต่ถ้าหากว่าเป็นวัดแถวกรุงเทพเนี่ยจากการรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยตามวัดดังๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีสัมปทานให้ร้านจัดดอกไม้เนี่ยมีคนจัดไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งเหมือนกันคืออาชีพทำพวงหรีดและจัดดอกไม
้ครับคือในงานฉลาดทำศพนี่เราน่าจะหานะครับตรงกลางระหว่างที่เราทำทุกอย่างจนกระทั่งเหนื่อยเกินไป
ค่ะ
จนรับมือไม่ไหวอาจจะแบบว่าซึมเศร้าหรือว่าเหนื่อยอ่ะตอนจัดงานศพกับอีกสุดต่ออีกทางนึงก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยจ่ายตังค์อย่างเดียวเรามีตรงกลางที่น่าจะพอสำรวจแล้วก็ลงมือทำบางอย่างด้วยตัวเองได้ในงานศพเพื่อที่จะ ป็นการเยียวยาตัวเราเองเยียวยาญาตินะครับแล้วก็ได้อะไรบางอย่างจากงานศพที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วระหว่างการเขียนนี่พี่ปัจจิเจออะไรที่น่าสนใจแบบว่าไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้อะไรแบบนี้บ้างไหมครับ
โอ้เยอะแยะเลยค่ะซึ่งมันก็ตอบโจทย์ข้อสงสัยของตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้คลี่คลายด้วยอย่างเช่นพิธีกรรมหลายๆพิธีกรรมอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราต้องมีการทำพิธีชักผ้าบังสุกุลอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำไมต้องมีคนแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะเป็นแบบถ้าหากว่าเป็นงานศพใหญ่ๆเนี่ย10 20 30บางทีแบบ50ก็ยังมีมันทำไมหรอแต่พอเราไปศึกษาข้อมูลย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ที่เขามีบันทึกไว้อะค่ะว่าพิธีบังสุกุลเนี่ยมันมีที่มานะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะเขาจะให้พระภิกษุนะคะขึ้นไปบนเมรุแล้วก็ไปชักผ้าบังสุกุลซึ่งการชักผ้าบังสุกุลเนี่ยคือเขาก็จะเปิดฝาโลงใช่ไหมคะแล้วก็ให้พระได้พิจารณาดูศพอะค่ะก่อนที่จะไปทำพิธีชาปนกิจเนี่ยนะคะเพื่อพอพระได้ไปพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความไม่เที่ยงนะคะของสังขารอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้พระจะได้ฝึกจิตฝึกธรรมะของตัวเองก็เลยจะเข้าใจว่าอ๋อมีที่มาอย่างนี้เองนะซึ่งมันก็น่าสนใจดีแต่พอเอามาเปรียบเทียบกับยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าพอบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีการต่อเติมมีการเพิ่มขึ้นมาแล้วไอ้ความเชื่อเก่าๆอ่ะไอ้ที่มาเก่าๆมันก็ถูกเลือนหายไปค่ะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปทำพิธีศพของคนใกล้ชิดของเราเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็จะได้มีทางเลือกหรือว่าเราก็จะได้บอกคนใกล้ชิดของเราว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเอาผู้ใหญ่เยอะๆนะคะให้ครบทั้งหมู่บ้านเลยอย่างเงี้ยนะคะมาชักผ้าบังสกุลก็ได้นะถ้าอยากจะทำเพื่อให้คงพิธีกรรมหรือว่าจารีตประเพณีไว้ก็เอาแค่คนสำคัญ 2-3 คนให้พอเป็นพิธีก็ได้อันนี้ก็ได้เรียนรู้หรือว่าอีกอย่างนึงค่ะอย่างเช่นไม่ทราบน้องมากับเป็ดเคยไปงานศพแล้วไปฟังสวดอภิธรรมแล้วไม่รู้เรื่องไหมคะ
ไม่รู้เรื่อง
ค่ะแล้วเราก็นั่งกันไปใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะสุภาพหน่อยเราก็นั่งนิ่งๆก็ยกมือพนมไปแต่ใจเรายังไงไม่รู้เราเครียดอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากสุภาพแล้วมีเพื่อนมาเยอะแยะเลยเราก็หันไปคุยว่าเธอมีลูกกี่คนแล้วทำงานที่ไหนอะไรอย่างไง
หรือไม่ก็อย่างนี้ค่ะเราก็จะไปนั่งนับว่ากุศลาธรรมาแล้วมันมีชัยโยกี่ชัยโยอย่างเงี้ยค
่
ะ
ค่ะเนี่ยค่ะ
ผมจะรู้สึกดีใจเวลาพอมันเริ่มปัจจัยโยอะไรเน
ี่
ยกับใกล้จะจบแล้ว
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการสวดอภิธรรมยาวขนาดนั้นในบางที่เนี่ยมีหลานจบด้วยนะค่ะก็เลยรู้ที่มาค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยพิธีศพเนี่ยเขามีการสวดอภิธรรมเยอะๆอย่างนั้นมีคนรู้ธรรมอยู่อะค่ะแล้วก็มีคนแปลกเหมือนกับมีการสนทนาธรรมดูว่าในความหมายของบทสวดเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้นะแต่สมัยนี้เนี่ยเขาจับมาแต่โครงจับมาแต่บทสวดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยก็ได้ค้นพบทางเลือกนะคะอย่างเช่นพอไปอ่านบทความของพระปัญญานันทภิกขุนะคะหรือว่าพระหลายๆรูปเนี่ยท่านก็บอกว่าเราเวลาที่เราไม่เข้าใจบทสวดนะคะเราเพียงแค่วางจิตวางใจเราอะทำใจให้สงบหรือไม่ก็ส่งความปรารถนาดีหรือว่าไปถึงผู้ที่เสียชีวิตนะคะให้ท่านไปในที่ชอบหรือว่าที่สงบไปแบบว่าให้ไปดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นก็ได้แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องเครียดหรือว่าวิฉันไม่เข้าใจเลยแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจบทสวดไปก่อนว่าแก่นหรือว่าสาระสำคัญของบทสวดพระอภิธรรมเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งท่องหรืออย่างนึงนะคะคือพอไปฟังบทสวดอภิธรรมเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับว่าเอาจิตเราเนี่ยไปไว้กับบทสวดฟังไปเรื่อยๆไปตามบทสวดนะก็ช่วยให้เกิดสมาธิได้ค่ะ
คืออันนี้ก็ดูเหมือนจะดีกว่าการที่ปกติเวลาเราไปเราก็ จะนั่งคุยกับญาติคุยกับเพื่อนเราแต่ไม่ได้ฟังพระสวดหรอกหรือบางงานบางกลุ่มอะไรก็อาจจะมีการพูดถึงคนตายด้วยซึ่งจะพูดดีไม่ดีก็แล้วแต่เน
า
ะ
ก็มอมอยนินทากันไปอะไรแบบนี้ค่ะ
คือถ้าทำแบบนี้ก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน
์
แล้วก็ดูจะเป็นเรื่องที่ฉลาดกว่าใช่ไหม
คือให้ใช้ประโยชน์จากการที่เราเสียเวลาไปงานศพบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะรวมทั้งเวลาเดินทางด้วยนะนอกจากที่เราไปฟังแล้วทำให้เกิดสมาธิหรือว่าส่งจิตให้เกิดกุศลน่ะมันก็ยังมีอีกหลายวิธีนะที่ในหนังสือเล่มนี้ที่เราได้ค้นพบนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปงานสวดพระอภิธรรมเราก็จะไปไหว้ไปกราบศพอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้ได้เกิดการเรียนรู้หมายถึงว่านำความตายของคนคนหนึ่งเนี่ยทำให้เรากลับมาได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ความตายอย่างเงี้ยเช่นการพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรอะไรอย
่
างเงี้ยค่ะหรือว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องไปอยู่ในภาวะแบบนั้นเช่นกันค่ะคือดึงเอาสิ่งที่ความตายที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเราเองค่ะ
รวมถึงว่าในนี้ในเล่มก็จะมีเขียนด้วยใช่ไหมคะว่ามีวัดบางแห่งที่มีการสวดโดยที่มีคำแปลทำให้คนฟังได้เข้าใจใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นมีที่วัดชนประธานนะคะที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวอย่างหนึ่งในหนังสือหนึ่งในหลายๆตัวอย่างนะคะว่า เราจะจัดงานศพอย่างไรในยุคสมัยนี้ให้ประหยัดนะคะแล้วก็ให้เกิดบุญกุศลนะคะให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแทนที่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเลยนะคะว่าวัดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นวัดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
่
ถ้าหากว่าคุณจะสวดศพ3วัน5วัน7วันแต่ละวัดส่วนใหญ่จะมีแพ็คเกจนะว่าถ้าหากว่า7วันเนี่ยนะแล้วดอกไม้แพ็คเกจขนาดนี้นะแล้วโรงเนี่ยเป็นโรงเทพนมหรือว่าเป็นโรงมุกอะไรเงี้ยค่ะจะเท่าไหร่พอไปเก็บรวบรวมสถิติมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยเวลาเราจะตายเนี่ยเราจะต้องเก็บตังค์ไว้อย่างเช่นถ้าสวด7วันเนี่ยแล้วแพ็คเกจดอกไม้ขนาดกลางๆเนี่ยใช้เงินเกือบแสนนะคะ ในวัดในกรุงเทพอะค่ะ แล้วก็ลดหลั่นกันลงมาถ้า5วันก็ประมาณสัก 50,000 ถึง 70,000 ก็เราก่อนจะตายเราก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะว่า เอ๊ะเราเก็บตังค์ไว้พอหรือยังหรือว่าเราจะสร้างความลำบากให้ลูกหลานของเราหรือเปล่าค่ะแต่ว่าพอเราไปเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยมันทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นนะว่าอ๋อถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก็ได้นะก็มีวัดบางวัดนะคะที่เขาสามารถจัดงานให้ได้แบบประหยัดนะคะแล้วก็อย่างอาหารการกินต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องเลี้ยงไหมแล้วถ้าต้องเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะเขามีเป็นแพ็กเกจเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะถ้าคุณจะสั่งอาหารญี่ปุ่นนะเป็นกี่อย่างก็จะเหมากี่หัวเท่านี้เท่านี้ถ้าเป็นข้าวต้มธรรมดาเท่านี้เท่านี้คุณอยากจะเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นในงานศพของคุณหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่เลี้ยงอย่างเช่นวัดชลประทานเนี่ยนะคะเขาก็แบบว่าห้ามเป็นข้อกำหนดของทางวัดเลยค่ะว่าไม่ต้องเลี้ยงอาหารนะอาจจะมีแจกน้ำได้บ้างค่ะหรือว่า เวลาที่จะสวดอภิธรรมเนี่ยแทนที่จะสวดเป็นพระอภิธรรมก็ใช้วิธีการ เทศนะคะเป็นบทเทศสั้นๆเอา
ค
่
ะ
ซึ่งก็ที่จริงดูอะไรการจัดงานศพนี่มันมีหลายแบบนะฮะแล้วก็เจ้าภาพนี่ก็ออกแบบเองได้ถ้าสนใจที่จะจัดอะไรที่ให้คนได้ปัญญาหรือว่าเกิดความสังเวชในลักษณะอื่นๆ
ค่ะ
เขายังเห็นมีบางคนที่จัดเสวนานะครับในงานศพนี่ก็มี
ค่ะพอไปค้นข้อมูลแล้วก็พบว่ามีตัวอย่างที่น่าสนุกเลยแหละคือมันก็เป็นทางเลือก
จัดเสวนาเลยเหรอ
คะจัดอย่างเช่นมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักนะคะ ในงานศพของคุณแม่เนี่ยก็เลยเชิญวิทยากรมา 2-3 คนเนี่ยแทนที่จะสวดบทอภิธรรมที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเนี่ยเสวนาเรื่องความตายเลยค่ะก็จะทำให้เขาได้รับรู้ข้อมูลได้ตรงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะค่ะเป วลาที่จะจัดงานศพเนี่ยแทนที่จะต้องแบบว่าให้เอาพวงหรีดดอกไม้สดหรือว่าพวงหรีดโฟมมาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อโลกนะปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นภาระกับทางวัดด้วยว่าจะต้องพอเสร็จงานศพทีต้องเอาไปทิ้งเนี่ยนะคะเขาก็ใช้วิธีคุณลุงคนหนึ่งนะคะที่เมืองเพชรบุรีอะค่ะใช้ต้นไม้ค่ะต้นไม้เล็กๆเนี่ยนะคะมาจัดในที่หน้าโรงศพกับที่เมนนะคะแล้วถ้าพอหลังจากที่ทำพิธีชาปนกิจแล้วเนี่ยก็ใช้ต้นไม้เล็กๆนั่นแหละค่ะเป็นของชำร่วยให้กับคนที่มาร่วมงานศพแทนค
่
ะก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยแล้วเขาจัดงานให้กับภรรยาแล้วภรรยาก็เป็นคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้
อม
ค่ะหรือมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็น่าสนใจมีคุณหมอที่นครราชสีมานะคะที่จัดงานศพให้คุณแม่ค่ะโดยออกประกาศนะคะว่าไม่รับพวงหรีดค่ะดอกไม้ต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าจะเอามาเนี่ยขอเป็นพวงหรีดพัดล
ม
ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะเอาพัดลมเหล่านี้ไปบริจาคนะคะให้กับตามวัดหรือว่าโรงเรียนได
้
นะคะก็ยังได้เอาไปใช้ประโยชน์ไปรียูสอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เหล่านี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่เมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะแต่พอไปค้นพบข้อมูลแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะ
ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนครับของรูปแบบฉลาดทำศพแต่ว่าในนี้ยังมีอีกเยอะน
ะ
ครับก็ลองดูได้ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีรูปแบบอื่นที่จะจัดงานศพอย่างเรียบง่ายได้ปัญญาอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่ามันมีอีกคำถามนึงครับที่ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงนี่ก็คือว่าช่วงก่อนที่จะจัดงานศพนะครับมันจะต้องมีการทำเอกสารนะว่าเอกสารกับทางราชการใบมรณบัตรนะครับอะไรแบบนี้รวมถึงว่าใบรับรองการตายนะครับซึ่งบางคนบอกว่าถ้าตายที่โรงพยาบาลเนี่ยสะดวกมากเลยเพราะว่าหมอจะเป็นคนจัดการอะไรพวกนี้ให้แถมยังไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยฮะว่าเรานี่มีส่วนในการตายของผู้ป่วยหรือเปล่าแต่ว่าก็มีผู้ป่วยบางคนที่รู้สึกว่าถ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน่าจะไม่สะดวกไม่คุ้นเคยไม่อบอุ่นอะไรอย่างนี้อยากจะเสียชีวิตที่บ้านแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องการทำเอกสารพวกนี้เราจะมีทางออกยังไงบ้างครับที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตที่บ้านได้โดยที่ได้ยังได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการเรื่องพวกนี้อยู่ครับ
ค่ะก็โดยกฎหมายนะคะเมื่อเกิดการตายเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการตายที่โรงพยาบาลแพทย์เขาจะต้องออกใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการตายใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยญาติเนี่ยจะเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยเพื่อไปขอใบมรณบัตรจากหน่วยงานของรัฐข้างนอกก่อนหน้านี้คนมีคนกลุ่มหนึ่งนะกลัวว่าไม่อยากที่จะให้มีคนเสียชีวิตที่บ้านเพราะว่าโดยกฎหมายระบุว่าถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตที่บ้านน่ะจะต้องมีการพิสูจน์อ่ะ
ชันสูตร
ต้องแจ้งตำรวจต้องมีการชันสูตรศพนะว่าตายโดยสาเหตุธรรมชาติหรือว่าตายโดยฆาตกรรมหรืออะไรก็ตามแต่มันสร้างความยุ่งยากนะคะแล้วแพทย์แล้วเราญาติก็จะถูกมองถูกสังคมมองว่าเฮ้ยเธออาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะนะคะก็มีอยู
่บางคนไม่ได้กลัวอย่างนั้นแต่กลัวว่าการทำศพจะล่าช้าเพราะว่าต้องเอาศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ใช่ใช่ค่ะ
ช้าเอาไปไม่ได้จัดงาน
ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะจากการค้นคว้าข้อมูลและในหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนไว้ว่าถ้าหากว่าเรามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังนะคะแล้วได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วผู้ป่วยหรือว่าญาติแจ้งความจำนงว่าอยากจะมาเสียชีวิตที่บ้านนะคะคือแพทย์เนี่ยเขาสามารถที่จะออกใบรับรองแพทย์ให้ได้นะคะว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอาจจะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลแบบประคับประคองของแพทย์ที่นี่อยู่และถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำใบรับรองแพทย์เหล่านี้ไปออกใบมรณบัตรได้ค่ะก็จะไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะว่าเราอาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรไปว่ามันจะทำให้ล่าช้าเพราะว่ามันมีเอกสารที่บอกถึงที่มาหรือว่าสาเหตุเบื้องต้นของโอกาสที่จะเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนั้นอยู่แล้วค่ะ
แบบนี้ก็จะสะดวกขึ้นนะ
สะดวกขึ้นไม่ต้องกลัวว่างานศพจะล่าช้าหรือว่า ต้องนำศพไปชนะสูตรอะไรหรือเปล่าก็เตรียมนัดแนะกับหมอหรือว่าเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
ครับ
หลังจากที่ทำหนังสือฉลาดทำศพแล้วนะครับพี่ปัจจี้ในฐานะที่เป็นผู้เขียนนะครับได้รับมุมมองอะไรใหม่ๆจากการทำหนังสือเล่มนี้บ้างไหมฮะ
ค่ะได้รับเยอะมากเลยค่ะแต่เดิมเราก็จะมองเรื่องของงานศพเนี่ยเพียงแค่มิติเดียวเนาะว่าถ้าหากว่าเป็นญาติพี่น้องเราก็จะไปเพื่อที่จะไปตามหน้าที่หรือไปแสดงความเสียใจหรือบางทีเราก็เสียใจด้วยตัวของเราเองเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอค้นคว้าข้อมูลแล้วพบว่าการตายความตายหรืองานศพเนี่ยมันมีหลายมิติที่ทำให้เราได้เรียนรู้มากเลยนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยไปในฐานะของไปเป็นผู้ร่วมงานศพเนี่ยเมื่อเห็นความตายอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะหาประโยชน์จากความตายเหล่านั้นได้อย่างเช่นมองถึงเรื่องของสัจธรรมของชีวิตความไม่เที่ยงของชีวิตหรือว่าถ้าหากว่ามีความโศกเศร้าเกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไปเพื่อที่จะช่วยดูแลประคับประคองความรู้สึกของญาติพี่น้องของผู้ตายในเล่มนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าถ้าหากว่ามีคนร้องไห้โฮโฮอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะวางตัวอย่างไรนะคะหรือว่าเวลาเราไปที่งานศพแล้วเนี่ยไปเจอญาติแล้วเราควรที่จะพูดแสดงความเสียใจหรือว่าวางท่าทางอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้จากการศึกษาข้อมูลเล่มนี้เหมือนกันนะคะค่ะหรือว่าทั้งในฐานะที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่มีคนตายเนี่ยนะคะเราจะเตรียมตัวยังไงว่าจะให้งานศพของเราเป็นยังไงงานศพของคนใกล้ชิดเป็นยังไงนะคะการเตรียมตัวของเรานี่หมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้หยิบมาพูดคุยกับคนใกล้ชิดนะคะอย่างน้อยได้พูดคุยกันทางวาจานะว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้นะ อยากให้งานศพเราเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องใหญ่โตขนาดนี้นะนะคะมันก็นอกจากได้เรียนรู้แล้วยังก้าวข้ามไปสู่การปฏิบัติด้วยอะค่ะอย่างน้อยได้มีแอคชั่นน่ะได้ลงมือปฏิบัติอะค่ะ
บางคนอาจจะรู้สึกว่าพูดคุยเรื่องงานศพเนี่ยมันเป็นอัปมงคลนะครับแต่ว่าผมก็ลองคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่นะครับก็ท่านก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะฮะท่านรู้ว่าควรว่าอยากได้งานศพแบบไหนบอกได้ว่าอยากให้สวดกี่วันไม่ต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดก็ได
้ค่ะ คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็มองว่าตัวเราเองเนี่ยกลัวหรือว่ากังวลล่วงหน้านะคะมากกว่าคนที่เขาอยู่มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตก่อนเราซะอีกอย่างเช่นพ่อแม่ซึ่งน่าประหลาดใจมากมีครั้งหนึ่งไปเปิดดูกระทู้ในเว็บพันทิปอะค่ะเขาเขียนขึ้นมาเข้ามาถามว่าจะทำยังไงดีเขาจะไปงานศพพ่อแม่ของเพื่อนอะเขาจะต้องบอกพ่อแม่ไหมว่าจะไปงานศพของพ่อแม่เพื่อนหรือจะบอกแค่ว่าไปงานศพแต่ไม่ระบุเพศวัยหรือว่าแล้วจะต้องสวมชุดดำออกมาได้ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าสวมชุดดำมาเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องรู้ว่าไปงานศพหรือเอาชุดดำออกมาใส่ที่ข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะกังวลน่ะว่าโอ้โหพ่อแม่เพื่อนตายเดี๋ยวก็ถึงชั้นแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็วนด้วยเขากลัวว่าพ่อแม่เขาอะไม่สามารถที่จะยอมรับความตายได้แต่ถ้าหากว่าเขาก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นไปสักนิดนึงอาจจะลองดูจริงๆแล้วอะผู้ใหญ่ที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมามากมายเนี่ยย่อมได้เรียนรู้ประสบการณ์ความสูญเสียหรือว่าความตายอาจจะมากกว่าเราสักนิดค่ะ
บางทีท่านอาจจะรอให้เราพูดเรื่องนี้ก็ได
้ใช่ท่านเองก็อาจจะไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าลูกจะรับไม่ได้อะไรนะอยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่จะเริ่มพูดก่อน
ตอนนี้หนังสือเล่มนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ยังหาวิธีแจกอยู่ครับวิธีแจกสำหรับแฟนๆ Peaceful Days นะครับแล้วก็ Day Space Podcast ตอนใหม่ของกรมการเผชิญความตายอย่างสงบนะครับ
ทำยังไง
ดีครับ
ถ้าอยากได้นะคะ
ครับ
แต่ก่อนจะอยากจะบอกในฐานะนักเขียนนะคะว่าหนังสือเล่มนี้สวยงามเกินความคาดหมายมากค่ะเป็นหนังสือที่หน้าปกเป็นรูปสีน้ำนะคะเป็นรูปดอกไม้คล้ายๆกับดอกไม้ในพวงหรีดวงกลมแต่เป็นดอกไม้สดแล้วข้างในค่ะ เป็นมีภาพวาดประกอบเป็นสีสีเป็นสีน้ำทั้งเล่มนะคะวาดโดยคุณวิจิตราเตรตระกูลค่ะก็เป็นมือวาดภาพที่สวยงามมาก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหน้าที่จะคืออ่านแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะความตายหรือการทำศพเป็นเรื่องน่ากลัว
ค่ะ
ก็ทำให้เพิ่มอรรถรสในการอ่านมากยิ่งขึ้นค่ะ
ครับ
ค่ะ
เพียงแค่ส่งชื่อที่อยู่นะครับว่าจะให้จัดส่งไปที่ไหนนะครับมาที่อินบ็อกซ์ของPeaceful Days นะครับซึ่งลิงก์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับผมได้สอดใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับพร้อมทั้งตอบคำถามครับว่าชื่อรองของหนังสือฉลาดทำศพคืออะไรครับ
ค่ะเอ๊ะแล้วเราจะไปหาชื่อรองของฉลาดทำศพได้ที่ไหนคะ
กรอเทปกลับไปครับในนี้มีพูดไว้หลายครั้งนะฮะแล้วก็หาไม่ยากนะครับเชื่อว่าหาไม่ยาก
อืมค่ะ
ส่งมาภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะปิดนะครับปิดรับออเดอร์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ครับถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ทันนะครับอาจจะฟังหลังเดือนกุมภาไปแล้วครับก็สามารถที่จะติดต่อซื้อหาได้ที่เครือข่ายพุทธิกานะครับ www.woodnet.org นะครับมีลิงก์ด้านล่างเหมือนกันก็สามารถที่จะซื้อไปอ่านหรือว่าฝากญาติพี่น้องคนที่คุณรักและอยากจะชวนคุยเรื่องงานศพได้ครับ
หรือว่าจะซื้อไปเป็นของชำร่วยงานศพใช่ไหมคะพี่แพจี้
ใช่ค่ะเพราะว่าในบทนี้เนี่ยเราพูดถึงทางเลือกในการของชำร่วยงานศพแต่เดิมเราอาจจะได้เป็นแบบยาดมนะคะเป็นอะไรกันในงานศพอะฮะพัดเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะคะแต่ว่าหนังสือของชำร่วยในงานศพเนี่ยนะคะเป็นการให้ความรู้เป็นการให้ปัญญากับผู้อ่านด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฉลาดทำศพเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ยังไม่ค่อยมีการพูดถึงมากนักก็คิดว่าน่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ปัญญากับผู้คนในสังคมที่เหมาะเลยทีเดียวค่ะในการใช้ในการเป็นของชำร่วยงานศพอะค่ะ
ครับโอเควันนี้ก็ได้คุยถึงหนังสือใหม่นะครับไปจนพอที่จะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้พูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะตามอ่านต่อได้ในหนังสือเล่มนี้นะฮะพวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนนะครับพอดแคสต์ตอนใหม่ตอนหน้าเรื่องอะไรก็ติดตามกันดูนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ